Živjo, sem Anja Kralo-Koren in poslušaš moj podcast Utiram svojo pot. Tokrat je bila gostja moja prijateljica Mojca Resnik, učiteljica joge za otroke, planinska vodnica, predvsem pa učiteljica razrednega pouka, ki to jemlje tudi za svoje poslanstvo. V podcast sem jo povabila predvsem zato, ker se mi zdi, da je učiteljski poklic izredno pomemben in zelo premalo spoštovan. Če samo na kratko povzamem tematike, o katerih sva govorili z Mojco, začeli sva o tem, da sva govorili o navadah, kot so postavljanje namere, zapisovanje hvaležnosti, o načinih pozitivne komunikacije, torej v smislu, kako se pogovarjam sam s sabo in kako se pogovarjam z drugimi. Zelo veliko sva govorili o šolskem sistemu, o prednostih, slabostih, o svojih izkušnjah, torej jaz sem govorila o svojih izkušnjah kot učenka, Mojca pa predvsem tudi o svojih izkušnjah z druge strani kot učiteljica. Govorili so tudi o novih kreativnih pristopih učiteljev, kjer je imela tudi Mojca res veliko zapovedati z prve roke iz svojih izkušenj. Obeta se ti eno res zanimivo poslušanje, tako da predlagam, da kar začneš. Živjo, Mojca.
Živjo, Anja.
Evo, pa začniva. Vidve so zdaj že malo vode naredile brez mikrofonov, seveda.
Vedno te se srečava tako. Že na polno govoriva.
Ma ja, lej, to smo ženske, ki rade govorimo, pa jaz mislim, da je prav, ko imamo veliko pametnega zapovedati.
Točno tako.
Prijem sem začela s tem pogovorom. Si rekla, da si postavila eno namero. Ja, a nam lahko poveš?
Ja, jaz vedno ponavadi zjutraj, ko se zbudim, no, ali pa pred kakršnimkoli dogodkom, ali pa že sam zato, da postaviš svojo energijo za dan, si pač dam neko namero. In tudi prijem sem prišla k tep, sem pač postavila si namero, da si želim, da bi najen pogovor bil čim bolj lahkoten in da bi delovala v ljubezni, v tem, da doprinesem čim več ljudem in da bi ta najen pogovor slišali ljudje, ki to res potrebujejo. Tako da ja, dajmo to namero vesolje, da se uresniči.
The best. Ful dober. Meni si osebno ful pomagala s tem. Evo, zdaj lahko še povem enkrat pred poslušalci, ki mislim, da še nisem, da se drugače kar soočam s tem sindromom usiljivca, ki hod trkat na moja vrata, kaj se grem. Kdo mislim, da sem, da vam kaj pametnega zapovedati za podcast, ampak lej po drugi strani, pa tako, kot sem ti rekla, Mojca, pred pogovorom, sem tukaj neskončno hvaležna, da imamo danes res to možnost, da se lahko kdorkoli od nas česarkoli praktično lot. In sem ful hvaležna. No. Tako da hvala ti. Daj mi povej, a sem prav slišala, vsako jutro delaš to namero?
Ja, vsako jutro prva stvar, v bistvu, ko se zbudim, prva stvar je hvaležnost. Pač to se mi zdi ena res pomembna stvar in vedno se najprej zahvalim za svoje telo, za to, da sem zdrava, ker se mi ne zdi samoumevno, da mi lahko kar hodimo in govorimo in pač počnemo take stvari, ki se nam zdijo res mogoče, da jih včasih kar zanemarimo, a ne? Ampak ne morejo vsi hoditi, a ne? Ne morejo vsi, ne vem, videti. In prva stvar je res to, da si rečem, ok, hvaležna sem za to, da lahko pač grem v službo, da lahko hodam. In vedno si to zvečer tudi povem. Glede na to, kar sem je čez dan naredil, poiščem stvari, razmislim o tem, kaj je bilo dobrega, recimo, zakaj sem hvaležna, pa tudi mogoče kaj pa ni bilo tako ok, ker vsaki taki mogoče negativni stvari, recimo, ali pa slabi stvari, ki se nam zgodi, a ne, vedno poskušam najti tudi neko dobro stvar, a ne. In se tudi sprašujem, ja, kaj pa je bilo zdaj dobrega v tem, a ne. In si porečem, ja, lej, hvala, ne vem, recimo, ko sem, ne vem, kaj je bila tale prometna nesreča zdaj tle, ko sem pač bila v gužvi, ker posledično, ne vem, se je pa zgodil nekaj, da sem pa pol ravno, ne vem, prišla nekam, kjer se je pa pol nekaj dobrega tam zgodil, ker če bi pa recimo prišla prej, pa se tistega ne bi, ali pa se ne bi mogoče zaradi tega, ker sem zamudila, srečala eno osebo, a ne? Ker je mogoče ne bi, če ne bi bilo te nesreče, a ne? In pač tudi v teh slabih, tako rekoč, v narekovajih stvarih, probam najdeti nekaj dobrega. No, tako da v bistvu moja prva stvar zjutraj in tudi zadnja, ki grem spati, je to, no.
A pa si pišeš, si samo
zjutraj se vedno samo rečem.
Aha.
Začer si pa zapišem. No? Skor vsak dan bom rekla, da si zapišem, razen če sem že mogoče toliko zmatrana, da pa ne morem več, že sem uno, ok, si pa pač v mislih povem par stvari. Vedno pa probam vsaj 5 stvari najdeti. No? In mislim, da bi vsak lahko jih najdel najmanj 5 ali pa še več.
Sigurno. Ja, super. Ja. Jaz sem nekaj časa delala dnevnik hvaležnosti na ta način, da sem se sama seb zahvalila za stvari, ki sem jih naredila čez dan. Viš, ne toliko v smislu...
Kar so ti drugi
hvala
dala,
za
pa,
ja. Vem, ja, stanovanje, dom. Ne v tem smislu, čeprav to tudi včasih počnem, ampak bolj v tem smislu, da sem sama sebi se zahvalila za nekaj, kar sem naredila dobro v tistem dnevu. In je full the best za samo podobo. Tako full vidiš, veš, ne vem, primera, ne, danes sem bila potrpežljiva z otrokom.
Ja, točno
to. To je stvar, ki grem mim in je v bistvu tako, si na konc dneva, joj, ker sem v onem trenutku vam padla, ker ne bi smela.
Ja, ja.
A ne, to je ena možnost, kako gledaš na dan, ki je za tabo, ali pa da si rečeš, pismo, toliko sem bila na konč živci, takrat, ko sem šla, ne vem, z otrokom iz vrtca, toliko mi je pritiskal na živc, pa sem vdihnila, izdihnila in nisem znorela. Bravo.
Ja, točno to. Isto se meni lih danes naredil. Sem bila tudi v enem takem momentu in sem si porekla, oh, koliko sem zdaj hvaležna, da mi je ratal pač narediti nekaj svojimi čustvi, da nisem tako eksplodirala, ampak da sem se ustavila, zadihala in je bilo okej, ne. In ja, imaš prav.
Res. Ja. Ful so dobro začeli. Ful mi všeč. No, evo, zelo lahko povem to, da z Mojco se družba ponavadi predvsem na jogijski blazini.
Ja.
Mislim, da ni nobeno presenečenje glede na tale uvod, ki je bil tako zelo, mislim, ni bil gliho v remenu, no. Kaj
ne.
Ful všeč. V bistvu je tako, no, verjetno ti, ki to poslušaš, da živeš, ker sem parkrat omenila, da sem napisala eno jogijsko pravljico za otroke in Mojco sem spoznala prek Maje, s katero največkrat sodelujem, Maja Podpečano, ona uči kot mali Ganeša jogo za otroke in v bistvu Mojca in Špela z njo sodelujeta, tudi pod tem imenom mali
tako,
Ganeša,
ja.
Vse tri učijo. In so vse tri res super ženske in ful sem vam hvaležna vsem trem res za to naše sodelovanje, ker toliko ni samo umevno, res.
Ne,
da...
mislim pa res se lepo dopolnjujemo, no. Pač ta Kačalinka tvoja je tudi res tako srčna zgodbica in je res nastala iz srca in nam je res vedno veselje sodelovati pač tudi s tabo. In vsi dogodki, ki smo jih imeli, res so bili super, no. Tako da jaz se veselim tudi nadaljih sodelovanj s tabo.
Tukaj je zdaj prešer, da moram še kaj napisati.
Ja, da bomo šli še na dvojko naprej, a ne?
Ja. Ja, bo, vse v svojem času.
Točno tako.
Ne, da best. In v glavnem, no, kako sem pač pomislila na to, kdaj sem dobila idejo, da bi bila ti pa res zanimiva sogovorka za podcast. V bistvu je bil prav en dogodek, no. Imeli smo kačalinkanje, to se pravi jogo za otroke s kačalinko, v malo drugačni različici, ki si v bistvu ti vodila starše z otroki na planinski pohod na Valo Azorjev dom. Na vrh je bilo pa poj, ja, sladkanje s kačalinkinimi palačinkami, še prej pa joga za otroke s kačalinko in v glavnem, to je bila ena tvoja sodelovka, še ena učiteljca, ki je rekla, joj, meni Mojca toliko huda, ona toliko vključuje enih stvari v pouk, njo otroci res, mislim, obožujejo, ful je čist hudo to, kar dela. In sem rekla, kok the best, ker res, mislim, takih učitelj res manjka, pa če sem ful pri sebi ta zavedanje, da to res en ful pomemben poklic, ja, eden je izmed najpomembnejših poklicov za človeštvo, tako dobesedno. To se pravi, Mojca je učiteljica razrednega pouka, nisem zihar, če sem to omenila, no, za vsak slučaj, da bo jasno.
Da bo vedel, kdo. Ja. Kdo je na drugi strani.
Ja, takrat sem tako dobila to idejo, no, da se moramo malo bolj pogovoriti o teh stvarih. Sicer pa sem zdaj še nekaj pomislila, no, jaz čisto vsakemu sogovorcu na začetku dam priložnost tudi, da se sam predstavil. Daj se še ti... mislim, če hočeš izkoristiti to priložnost,
ja, mislim, sej se v bistvu že kar veliko povedala, ja, učim v osnovni šoli, trenutno poučujem 4. razred. Bi se pa mogoče predstavila kot ena taka igriva dušica, no, ki si tudi rekla, ne, kako je ta sodelovka govorila o meni in pač evo tukaj lahko se zahvalim še za res super kolektivno. In bom rekla, da res obožujem delati z otroki in stremim k temu, da bi ljudje postali, oziroma pač tisti, ki se ukvarjajo z otroki, ki poučujejo, da bi res postali srčni učitelji. No? Da bi delali to srcem, zato ker to res radi počnejo. A ne? In jaz sem se pač res najdla v tem. No? Jaz to res rada počnem in iščem vse mogoče načine, kaj vse še vključiti, kako jih pač motivirati, kako v bistvu tudi svojo energijo doprinesti otrokom. A ne? In se mi zdi, da je pač ta moja igrivost res lahko jo dobro izkazujem in mi je res uprit v takem poklicu. No? Uh-huh. Obstaja še drugi poklici, ki bi jaz to isto lahko, a ne? Uh-huh. Ampak tukaj sem se pač res najdla. No? In poleg tega, kar si že rekla, ja, tudi učim jogo za otroke, a ne? Z Majo pa Špelo, delujemo pač pod imenom Mali Ganeša. Zelo, zelo pa rada tudi hodam v hribe in mi je ena izmed mojih ljubših stvari tudi to, da vozim otroke, oziroma vodim, no, otroke v hribe. No, tako da,
Si tudi uradno planinska vodnica.
Ja, letos sem tudi naredila tečaj za planinsko vodnico.
A lahko en fun fact povem.
Povej.
Gostja iz prejšnje epizode je bila Katja Jemec.
Pa znam, ja, se skupaj delale tečaj.
Ja, tako da ja, Slovenija je majhna. In, ja. Ja, pa moje, da se tudi tako malo isto misleči najdemo na kupu. Tako da
ja, ja, so tudi mi, da so se našle, v bistvu so se kar poštekale tam, ko smo bili na izobraževanjih in na taborih in so prišle do tega, da obi tebe poznava, a ne? Tako da, ja, vidiš, kakšni ljudje prijemo skupaj, a ne?
Ful dobro. Daj mi povej, ta tvoja ideja ali pa želja, da postaneš učiteljica, a izhaja iz tega, da si imela kakšno učiteljico, ki ti je bila v navdih, ali si mogoče pogrešala kaj pri svojih učiteljih, pa si rekla, jaz bi to znala boljš?
Pa, veš, kako je bilo? Jaz sem v bistvu že kot majhna zelo rada se igrala pač šolo. Ne? Jaz sem vedno rada, pač vse ti svoje prijatelje, sosede, ki sem jih imela, jaz sem jih skozi hotla poučevati in jaz sem že teste sestavljala in ni da nikaj vse. To, jaz bi se lahko to vsak dan igrala. Ne? In nisem pa, ne spomnim se pa, da bi res pa imela tako kakšno učiteljico, ki bi mi bila pa res, ja, jaz hočem biti pa taka, a ne? Prej je bilo mogoče več takih, recimo, ki mi niso bile toliko ok, pa sem videla, kaj pa jaz ne bi bila, ne? Mogoče recimo so bile učiteljice, ki so se naprimer zelo drle ali pa so bile take zelo stroge, a ne? To recimo meni ni odgovarjala, ne? In jaz še zdaj mislim, da ni treba, a ne, da učitelj je pa ful strok, pa da se skozi dere na otroke, pa da je pa v bistvu otroke strah, a ne. Ne, pa če si res želim, da bi otroci radi hodili v šolo, pa a ne, da radi pridajo k pouku in ti lahko v šoli oziroma v razredu tudi vzpostaviš nek red brez tega, da se dereš, a ne. Pač moraš imeti avtoriteto, sigurno, a ne? Ampak to ne pomeni, da se boš pač ti zdaj pa drl na otroke. A ne? Lahko to tudi na drugačen način narediš. Pač jaz sem tudi bolj, recimo, bi rekla zase, bolj nežna in umirjena. A ne? In meni so včasih, ko sem se v bistvu upisala na fakulteto, na pedagoško, so si, ja, kako boš pa ti učiteljca, ti si pa preveč mirna, a ne? Pa ne boš mogla po mizi udariti, pa karkoli reči, a ne? Pač zakaj bi pa mogla? Mislim, ne rabimo biti vsi taki. In jaz vem, da recimo učitelji, ki so bili takih, nikoli niso bili, bi rekla, med tistimi, ki bi jih učenci imeli pa res radi. A ne?
V bistvu so se jih bali. Ne,
ja, v bistvu so se jih bali.
Mislim, ker si ti v tem strahu, ne moš siguran pokazati najboljšega, kar lahko, a ne? Ker si zakrčen.
Tako. In jaz sem tudi videla recimo učiteljce, ki smo jih še pol imeli, ne vem, na srednji šoli ali pa na fakulteti, ki so se v bistvu, ki so bile zelo take, da so se drle na otroke, v bistvu, to so sporočale, da oni ne znajo recimo kontrolirati, pač, da niso v sebi, da se ne znajo sebe kontrolirati. A ne? In jaz se tudi pač res probam zavedati, a ne, da tudi učenci, ki kdaj, ja, se vsakmo dvignejo kdaj živca, ne? Tako kot recimo otroci, a ne, se vidiš, a ne, kdaj ti pritisne na tiste tipke, a ne, ki ti dvignejo živca, ne, ampak gre se za to, da ti pač probaš to zavestiti, a ne, pa rečeš, ne, zakaj se jaz tle rabim dret na njih, prvič bom jaz zgubljala energijo s tem, a ne, zakaj bi jo, pač ne, jaz moram ostati v sebi in delovati pač iz ljubezni do njih in malo pogleda širšo sliko, kaj so zdaj, kaj v bistvu to v meni sprožala. In ja, in jaz pač probam na drugačen način delovati. No.
Zdaj sta se mi dve stvari utrnile, ko si to razlagala. Ko si govorila o teh učiteljih, a veš, jaz imam tudi ful enih profesorjev v mislih takoj, ko si to rekla, da so se drli, pa da so bili žaljivi, pri nas tudi ful. Sicer v srednji šoli, ampak to so bile take zgodbe, da mislim, jaz še danes ne morem verjeti, koliko so bili včasih žaljivi do dijakov, da je to neverjeten. In kar sem pomislila je tudi to, a veš, da v bistvu napad je najboljša obramba. Verjetno so se oni bali v bistvu dijakov, bali tega, da jih najbolj spoštovali in potem so v bistvu kar grizeli neki, a veš, kar je čist kontra, tudi kako, da bi ga učil v bistvu naj bom miren z nasiljem. Ne? Drugo je pa to, da v bistvu... Mislim, ti se moraš povezati z nekoma, ne? Zato, da te lahko on zares,
da
vem, upošteva
tudi,
in tudi spoštuje me na zadnje. Ne? In se mi zdi, da samo s tem, ko mu ti pokažeš to, da ti mar zanga, da ga slišaš, da ga vidiš, ga sploh lahko vzameš s sabo. Ne?
Ja, in tudi recimo, a ne, kako otroci zaznavajo našo energijo. Ne? Pač recimo, ko jaz prijem v razred, pa ko imam slab dan, se bo takoj poznali, da tudi oni ne bojo okej. Ne? Oni pač to res močno čutijo.
To
ne?
Noro čutijo otroci. Ja. Sedam pri svojih otrokih. Ja. Kadar sem jaz nekaj tako, danes se moramo prebiti čez ta dan, boste kar nekaj tečne.
Ja,
to.
Ja.
A ne? Kadar sem pa jaz tako, lej, danes imamo popovdne zase, lej, relax, v redu je, ne rabimo nič posebenega delati, tukaj smo, v redu bo, pa se pa kar nekaj hecamo, kar steče. Ne? In verjamem, da je ta podoben, mislim, vse isto, ne na zadnje. Ne?
Ja. Mogoče, ne, recimo bom povela kar en čist konkretno, kaj mi naredimo, a ne, tudi mogoče ena ideja za učitelje. Jaz recimo vedno zjutraj imam pred učilnico tako eno tako nalepke v bistvu, jutranji pozdravi, a ne, in imajo otroci možnost izbrati med razimo, mislim, da je 6 slikic in potem oni mene pač počakajo v razredu, ko jaz pridem, oni že k mene vidijo, aha, zdaj pa gremo ven in se postavijo pred razred v kolono in oni pač pritisnejo, mi rečemo pritisnejo na tisto slikico, a ne, in pa lahko izbirajo, a mi bojo dal, ne vem, petko, a bojo dal, ne vem, kepco, ali se objamejo, ali rečejo sem dobro jutro, si pomahamo, zaplešemo, v glavnem različne možnosti imajo. In jaz v bistvu že s tem, ko oni pridejo, jaz vsega učenca posebej pozdravim in takoj lahko začutim in vidim, kakšni oni so. Ne? In je že to meni tudi ful dober, ko vidim, aha, ok, tale se pa danes ne počuti nekaj v redu, ne? In ga že takoj prašam, ej, kaj pa je, ne? In mi dva hitro rešva in takoj mu dan kakšno spodbudno besedo, ne? Da malo spremenimo to energijo, da se on zdaj pa boljš počuta. Ne?
Ful dober. Ja, super.
Ja, in grejo in so res navajeni. To zdaj prakticiram v bistvu že 3 leta in je res super, no.
O, super. Že sem videla, to isto delajo pri Viti v vrtcu, pa ne v njeni skupini, v sosednji, sosednji vhod, sosedna igralnica, ampak meni je bila tudi ta ideja nora dobra, ful dobra, no. Ker ja, vsak otrok tudi noče objema, kakšen ga ful rapa, ne, pa mu ga lahko ti daš. Daš jim s tem tudi, ne, jih malo polnomočeš, da sami izberejo, kaj želijo, ne, pa kaj jim ne paše. Tako da, top. Ful dober. Kaj pa recimo med študijem? A si imela kakšne take omejitve ali pa izzive ali pa da te karkoli motila ali med študijem ali v okolju, kjer si bila, pa da si rekla, joj, je to sploh zame, a jaz sem fitam? Ali...
Ja, sej pravim, tako, ko sem že rekla, ne, mislim, bolj je bilo v strani drugih, ne, ko so kao, ja, kako boš pač ti zdaj to s tvojo mirnostjo, nežnostjo, lahko sploh učiteljca, ne, ko učitelji pa mora biti tak strogi, a ne, pa to. In pa sem tukaj včasih res začela malo dvomiti vase, a ne, pač, ja, a bom jaz res to zmogla, a ne, in pa, ko sem tudi v času prakse, a ne, na študiju, ko smo imeli, sem tudi prišla recimo v razred, ne vem, ko je bilo od 28 otrok, ne vem, 3 Slovenci recimo, ostali so bili tujci, ki, ja, nekako so govorili slovensko, eni ja, eni ne, a ne, in se tam lovila, bila je čist drugačna kultura, in mi je bilo težko, a ne. In tudi imela sem, ne vem, še potem recimo v zadnjem, predzadnjem, četrtem mislim letniku je bila tudi praksa, kjer sem tudi dobila en tak razred, ki sploh nisem vedela, kako naj delujem, ker sem bila že v unem pač razmišljanju, ok, aj to sploh zame, da jaz pa to ne bi, ne. Pač enostavno sploh nisem vedela, kako vse to pohendlata, ne. Itak sem bila začetnica, nisem vedela sploh na koga naj se obrnem, a ne. In ja, sem pač imela prebliske, da to pa ni zame. In pa sem dobila v bistvu še delo v lokalu in sem tam začela in smo bili res dober kolektiv in jaz sem bila, kar jaz bom kar tle ostala. Pa so pa tudi tam začeli odhajati stran in sem jaz videla, da mogoče pa boš, da jaz grem v to, kar pa rada počnem, kar sem že od majhnega rada počela in sem pač spet začela. In sem najprej dobila prvo zaposlitev v bistvu v podaljšanem bivanju. In podaljšano bivanje je mogoče malo drugače, kot ko si ti recimo razrednik, ki si v razredu, ker malo bolj se v razredu pripraviš na pouk, bolj si kreativa, no, saj jaz sem zdaj bolj kreativna lahko in takrat v podaljšanem bivanju jaz tudi v bistvu v redu mi je bilo, da sem bila med otroki, kar pač res obožujem, ampak nekaj mi je manjkalo. In sem se skozi sprašala, kva je zdaj to, pač, a bom jaz res skozi tle v podaljšanem bivanju? In potem sem v bistvu takrat nisem več pač učila, ker mi je pogodba potekla in sem bila polet brezposelna. In takrat sem jaz ugotovila, da ne, jaz nočem biti v podaljšanem bivanju, jaz hočem pač zdaj tu razred. S tem, da jaz v bistvu takrat sploh še nisem imela ne magisterske, ne strokovnega izpita, jaz sem imela samo diplomo. In ti kot učitelj pa rabaš imeti strokovni izpit, oziroma pač vsi, ki ga imajo, bo imeli valjda prednost pred tabo. No, in jaz ga nisem imela, ampak jaz sem bila tako trdno prepričana v to, kaj si jaz želim in jaz sem pač si takrat izbrala. Jaz hočem delati v razredu, jaz hočem biti razrednik. In tudi zdaj vidim, koliko je v življenju res pomemben, da ti nekaj izbereš in imaš fokus in res strmiš za tem. Tudi če, ne vem, jaz sem v bistvu takrat 3 dni pred začetkom šole še nisem imela službe, pa sem dobila ponudbe za podaljšano bivanje, ampak jaz sem bila tako trdno prepričana, da ne, ker jaz nisem mogla izraziti sebe to, kakor sem lahko v podaljšanem bivanju. Jaz sem hotela nekaj več. Jaz sem vedela, da lahko s temi darovi, ki jih recimo pač mi, ki se rodimo, prinesemo na ta svet, ker vsak se pač rodi z nečem, z nekim darom, in sem to pač hotela pokazati. In jaz sem vedela, da bom to lažje pokazala v nekem, pač v razredu, kot pa sam v podaljšanem bivanju. No in jaz sem v bistvu takrat potem dobila res 3 dni pred začetkom šole zaposlitev tukaj, ki sem zdaj.
Ja, res. Ja, 3 dni prej.
Ja, 3 dni prej in so mi ponudili 4. razred in jaz sem pač sprejela, in se v bistvu vse res toliko poklopil, ker sem pol imela tudi v bistvu magistersko nalogo, sem pa že bila je tako v pripravi, ampak vedno sem kar nekaj odlašala, sploh ne vem zakaj. Ampak sem imela že temo didaktične igre v 4. razredu. In to se je v bistvu res vse to lepo poklopilo, da sem jaz pol dejansko lahko tudi empirični del v svojem razredu izvedla. In pač jaz vidim, koliko je to res, da ko ti nekaj izbereš in ko greš za tem in ko imaš fokus na tem, koliko se pol dejansko vse lepo poklopa.
Pol se kar vrata začne odpirati.
Ja, pol se kar odpira.
Ej, to je ful zanimiv. To se je tudi meni že dogajalo in če ne bi to sama doživela, mogoče ne vedela, o čem govoriš, ampak dejansko. Ko se namenaš, pa se zadaš neke cilje, pa se ti kar, se mi zdi, vsaj moje izkušnje so bile take do zdaj, da se poj kar neka vrata odpirajo in poj rečeš, bom še to probal, bom vprašal in kar dobiš nazaj pozitiven odgovor.
Ja.
Tako da, noro, ful dober. Je pa res, da ful mi je dober to, kar si rekla, da si zavračala določene priložnosti, ki se ti niso zdele najbolj optimalne zate, verjetno bi bile čisto ok, predvsem pa boljše, kot da si brez službe. Yeah. Ampak je ful dober, da izberemo, kdaj je ta pogum, pa da rečeš ne, ker veš, da si zaslužil še nekaj boljšega ali pa še nekaj več. Yeah. Veš, jaz se tega še učim malo, priznam.
Saj se vsi, a veš. Mislim, pač res moraš biti pogumen, ustrajen in pač slediti srcu, pač slediti temu, kar si res želiš. In če imaš res neke jasne cilje, kaj bi rad, jaz sem pač takrat vedela, da kaj mene podpira v življenju in kako jaz lahko sebe najbolj izrazim in jaz sem vedela, da tukaj se bom lahko. In jaz sem v bistvu res, bi rekla, da kar začela živeti takrat, ko sem dobila pol to službo. Da sem je kar nek nov svet odprl. V bistvu res sem lahko postala ful bolj kreativna, ful več sem lahko pač dala tudi otrokom, se mi zdi.
Super, ja.
Da sem bila v večji doprinost, ko jaz pravim, ker se mi zdi, da vsaka, ki je prišel na ta svet, je prišel tudi zato, da nekaj da drugim, da pokaže, kaj kakšne talente ima. In recimo jaz sem toč tukaj najdla, da to lahko dam otrokom.
Super, a ne? In se mi zdi, da ti to kar v smisli življenja.
Ja, ja, res ti.
Ker veš, da lahko nekaj daš. Jaz sem imela eno obdobje v življenju, ko sem se dost sprašvala o tem, kaj je smisel življenja. In, a veš, tako prav vprašala sem se, a je to smisel življenja, da sem jaz srečna, da sem jaz fajn? A veš se, kdo pa sem jaz? Mislim pač, ja, ja. Ja, zdi, da sem čist nepomembna, pa pač ja, sem del sveta, ne, sem tudi jaz sem tukaj v redu. Ampak, a veš, tako, zdel se mi ful pomembno to, ja, da v bistvu, pa sem prišla do tega nazadnje, no, da v bistvu, če se zazreš vase in da vidiš, na kakšen način ti lahko izžarevaš, pa izražaš sebe, kako lahko ti deluješ, da si srečen in da s tem osvetluješ tudi prostor drugim. In tukaj se mi zdi ta učiteljski poklic idealna priložnost, da v bistvu, če je to nekaj, kar te tako izpolnjuje kot tebe, a ne, da je to ena krasna priložnost lahko, da dejansko daješ naprej. A ne.
Ja, in pač je res tak zelo pomemben poklic, res tak velik vpliv imamo lahko pač na otroke. A ne. Recimo, mogoče bi tukaj na tem mesto dodala še eno en nasvet učiteljem ali pa mogoče eno idejo, kar tudi jaz recimo uporabljam v razredu, pa se videli, koliko je to, kako res lahko, kakšen vpliv imam jaz res lahko na otroke, a ne? Naprimer, mi se velikrat, v bistvu ne velikrat, vedno, pred preverjanjem ali pa ocenjevanje, a ne, imamo ene posebne metode, recimo jaz uporabljam in sicer učencem pokažem vedno 5 prstov. In oni vejo, pa zdaj že vejo, kaj to pomeni, ne? Na začetku sem jim tak mogla povedati, razložiti, ampak to pomeni 5 čarobnih besed, ne. In vedno si rečemo, zmorem, znam, uspelo mi bo, verjamem vase in čista zadnja jo pa pustim, da jo izberejo sami. Ne? No, letos so si izbrali, potrudil se bom po svojih najboljših močeh. Zelo super. In recimo pol so, ne vem, čez 2 leti, se pravi moja prva generacija je bila 3 leta nazaj, ne? In te punce so zdaj v 6. razredu in so zadnjica mi jih tudi jaz pripravljala na eno tekmovanje in se mi pogovarjamo in gremo na tekmovanje in reče punce, ja, učiteljca, veste, mi se pa še vedno spomnimo tisto iz 4. razreda, ko smo si rekli in še zdaj si rečemo, zmoram, znam, uspelo mi bo, verjamem vase. In pol vidiš, koliko imam jaz res lahko veliko vpliva, ne?
Koliko lepo.
Ja,
Se ne vidim, ampak jaz sem čist ganjena, tako mi to razlagaš.
Pač, ja, res, pač, mislim, včasih se sploh ne zavedamo, ne, koliko res lahko vplivamo na njih.
A ne, koliko je to majhna stvar, ja. Na način. Veš, kad doskrat slišaš poj te izgovore, a ne, ja, pa nimamo časa, učni program, ja, moramo se držati.
Ja, ja, se
to je v bistvu stvar parih sekunda, ja. Pol minute, a ne, lahko, a pa minuto. No.
Ja.
Ampak,
in jaz velikrat rečem, ne, eni si pa rečejo, ne vem, ali pa se igramo recimo kakšno tombolo, ali pa kaj ta zdaj rečo, ma se jaz itak ne bom zmagal, ne. In jaz vedno rečem, lej, zdaj si ti že zaprl možnosti za to, da bi zmagal, a ne? Ker jaz vedno poskušam delovati tako itak iz pozitiva, a ne? Pa vedno poskušati biti tudi, ne vem, v vprašanju. Recimo, kaj bi bilo pa potrebno, da jaz danes zmagam, a ne? Ali pa, a veš, ali pa, ne vem, jaz se bom pa danes res potrudil, a ne? Danes mi bo pa ratala, ne? Ker mi v bistvu, ker rečemo, ah ne, jaz pa pač danes pa ne bom zmagal. Mi si v bistvu s tem že zapremo možnosti, da bi dejansko sploh lahko, a ne?
Ja.
In res probam pač te afirmacije, recimo, se mi zdi, da zelo pomagajo otrokom, a ne? Da se pač zavedajo, ja, koliko so oni zmožni, a ne? In ja, in se pa res probajo potruditi, no?
Ja, super. To se mi zdi, da lahko res naredi velike spremembe, a ne? V bistvu je samo to zaveščanje tega, da lahko tvoj mindset ful vpliva na tvoj rezultat, ja. Kaj ga dosegaš, a ne? Tako da res super. Ej, mogoče to, da še jaz delim eno stvar, no?
Ja,
kaj je pa meni ful odprla oči v življenju, kar se tiče šolanja, izobraževanja in tako naprej. Jaz sem bila, mislim, da tam nekje višja stopna osnovne šole. Smo imeli eno učiteljico za angleščino, ki ni nas toliko naučila, no? Žal ni imela avtoritete, bila drugače zelo tako v redu človek. Ampak, ja, pač delali smo vse drugo razen poslušali v angleščini, na žalost. In v bistvu moji starši so rekali, okay, lej, angleščina je res čist preveč pomemben predmet, da bi mi to zdaj kar pustili, da ti ne boš imela pojma o tem. In je mami v bistvu imela eno, moja mami je učila klavir. In je imela eno učenko, ki je v bistvu bivša učenka, je bila že takrat, je bila že odrasla, ki je bila defektologinja. Uh-huh. In ona je v bistvu učila, ona je inštruirala no, različne otroke, angleščino, mislim, da samo angleščino. In meni je bila ta izkušnja tako, mislim, res ful me je spremenila. No. Ona je imela ene par samo takih principov, ki jih je v bistvu izvajala. Naprimer, ona je rekla, la Janja, dajva se pogovarjati v angleščini. Ti mene vpraš, kar koli te zanima v mojem življenju, v mojem fantu. Jaz sem da itak, až glih toliko stara, da sem malo začela zanimati fantje, pa te stvari, a veš. In ona se čist na ta moj nivo spustila in je rekla, ti sam govor, ti sam govor, briga te, a veš. In itak, da mi je bilo ful straha, viš, jo, pa ne znam, pa bom delala napake, pa bo čist beta, veš, bo rekla, pa se to sem ti že povedala, ne veš. In druga stvar, ki jo je ona delala, je, da ni uporabljala besede ne ali pa narobe. In kadarkoli sem se jaz zmotila, je ona samo ponovila pravilno besedo za mano. Ej, to je taka razlika. Ja. A ne? In je, tudi jaz zdaj to delam pri svojih otrokih. A veš, da recimo, da vem, ko se pogovarjam z Vito, a ne? Recimo, ko se je še učila govoriti, da sem sam ponovila pravilno izgovorjavo besede za njo. Da sem jaz v bistvu Viti pritrdila, aha, to bi ti rada, slišam te, a ne? Slišala sem, da si povedala to besedo, samo da sem uporabila pravo besedo. A ne? Veš, da v bistvu ne rečeš ne, narobe, karkoli, a ne? Ampak, ej, ja, to sta bile dve take stvari, potem je ona zrihtala še dopisovalko v Angliji in je v bistvu ona organizirala čistko iz dobre volje, da sem jaz v bistvu še z eno prijateljico šla konca 8. razreda za 3 tedne v Anglijo, za 2 tedna na eno šolo, pa za 1 teden k dopisovalki in v bistvu z njo hodila vsak dan k pouku in vse, a veš, mislim tako, to je bila taka razlika, ampak, a veš, če sem se tudi takrat naučila, koliko je pomembno, da učitelj samo v otroku vzbudi zanimanje za nekaj, pa v bistvu to, ja, zanimanje pa željo, da raziskuje naprej.
Ja.
In, a veš, jaz sem iz tistega prišla, ko sem bila obupna v angleščini, do tega, da sem bila, da sem 2krat že živela vsaj 5 let v tujine, enkrat 5 leta, enkrat 1 leto, da v bistvu, ko me čakam, da lahko začnem angleško govoriti, a veš? Itak. Mislim, dober, ne vzeglih podcasta, snimala še
vmeščenika. Mogoče nikoli ne veš.
Ja, mislim, res. In takrat sem pomislila, koliko je to pomembno, da samo v bistvu učitelj pokaže pot učencu in ga motivira in mu v bistvu, tako kaj si ti dobro rekla, da mu da to vero vase, zaupanje vase, da lahko uspe, da mu v bistvu pokaže, a veš, samo ono, možno je, daj zaupaj si. Ampak, a veš, kolikrat Mojca je v mojem šolskem sistemu to odpovedali.
Ja, verjamem.
Na mojem šolskem sistemu, v mojem procesu.
Jaz bi mogoče tlele zdaj omenila, kaj si rekla, a ne, besedo ne. A ne. Recimo, jaz to tudi redko uporabljam, oziroma probam se res izogibati te besede. Jaz sem bila tudi na enem tečaju NLP, nevrolingvistično programiranje, a ne, če kdo mogoče ne pozna, jaz to res priporočam ne samo učitljem, pač vsem bolj priporočam. Res gre za to pač povezava med možgani in med pač govorom, a ne? In kakšna beseda je pač ne, a ne? In jaz to dam velikrat otrokom primer, da pač dajmo ne uporabljati besede ne, ker fora je, da kad ti nekaj rečeš pač ne, a ne? Bom dala zdaj kar konkreten primer, recimo jaz otrokom rečem, no zdaj pa zaprite oči, pa jaz bom pač nekaj vam rekla, ne, in začnem, ne misliti na roza slona, ne misliti na roza slona, in to bo ni, ne vem, 5-10, ne, in pol, no, zdaj pa odprite oči, no, na kaj ste mislili? Ja, na roza slona, pa jaz ja, zakaj, če sem rekla, ne misliti na roza slona, zakaj ste pol na roza slona mislila, ne, in fora, ja, ne, mi vedno pa otrokom, ja, ne tekat zdaj tle, ne, ne, in oni v bistvu v možganjih morajo najprej procesirati, kaj oni pač, a ne, se pravi najprej procesirajo, aha, tečt, ok, in pol on ne, kar pozabijo, a ne, pač, ja, jaz moram teč zdaj, a ne, in dajmo na mest, da rečemo, ne tečt, a ne, moramo otroku reči, recimo, daj hod bolj počas, a ne, in se res probamo izogibati te besede, ne, a ne, in tudi pol na tem tečaju, a ne, tudi konkretno delamo, recimo, primere, a ne, kako bi lahko obrnili, da ne biti, a ne, ker otrok si more ne vem, mi, tudi, recimo ti kot mamica, verjetno, ne vem, vidiš, aha, kakšno nevarnost, recimo, ok, zdaj bo pa, ne vem, Vita splezala tamle na drevo, pa rečeš, Vita, ne plezati po drevesu, pa ona sploh še tam pri drevesu ni, a ne, ampak ti že kar predvidaš, kaj bo ona naredila, a ne, in kaj ti rečeš, ne plezati, ja, zdaj si ti v bistvu dala idejo, kaj ona lahko naredi, a ne, in ona bo šla zdaj za nalašč plezati po drevesu, ker si ti dala idejo, a ne,
in,
a veš, in pač včasih res, mislim, je boljš, da to ne uporabljamo, a ne.
Ja, v bistvu, a ne, koliko lahko starši ali pa učitelji naredimo na sebi, ja, najprej na svoji komunikaciji, a ne. Mislim, sej kao vemo, a veš, ampak tako v praksi, ful je dober, ko v bistvu govorijo o praktičnih primerih, to mi ful všeč.
In, da
v bistvu...
Ja, to je meni dober, ja, ker pač res imam možnost to tudi v praksi sprobati, no.
Ja,
super, in, je, ja. In se obrestuje, a ne.
No, veš kaj, moja Vita gre letos v šolo.
Ko mi čakaš.
Leh včeraj smo bile v bistvu na enem dogodku, ko je bil tako predstavitveno, veš, da so imeli neko predstavo, pa so šli pa v razrede otroci, starši smo ostali tam, da so nam malo povedali v programu. In Vita se je tako ful veselila, ona je bila, tako, jaz bom zvezek sabo vzela, mi se bomo učili. Tako ful je noter, a veš, in jaz sem pa tako ful mešanje občutke, a veš, okej, poleg tega, da smo starši tisto, okej, zdaj gremo otrok v šolo, kako je lahko že zrasel. Po drugi strani pa, a veš, ful imam težave, sama pri sebi, ko pomislim, a ne, na šolski sistem, pa na to pač ne morem si pomagati, ampak, a veš, poleg tega, da je ful od učitla odvisno, a ne, kako bo, je tudi, pač res je, se mi zdi ful zastarel v enih pogledih na šolski sistem, a ne. Zdi se mi, da ful preveč v kalup otroke v neke robote, a veš, ko poslušajo, ko sedijo, ko obogajo, ko boh ne daj, da povejo na robe ali pa po svoje, boh ne daj, da ima kdo mnenje, kaj drugačen od učiteljev. Zdaj ful karikiram, pa mogoče ful delam krivico kakšnim učiteljem, ki pa so drugačni, a ne. Ampak ja, dost me je strah tega, no. A veš, kako zdaj v bistvu otroku na en način pomagati, da se ne bo preveč v kalupu, po drug stran pa se mi zdi, da je ful fajn, da spoštuješ učitelja, da v bistvu, a veš, tako, ko je med dvema staršama fajn, da sta sinhrona, da sta usklajena, da se spoštujeta, ker pa je čist drugač otroka, ne, in isto se mi zdi, da je tukaj pomembna ta povezava starš-učitelj, da je eno spoštovanje, da pač pomagaš učitelju graditi avtoriteto, a ne, mislim pač. Po drugi strani pa, da daš otroku kdaj tudi tisto... ne vem, en tak praktičen nasvet za življenje zravo, tako ne rečem. Kako je to v praksi, mislim, tako, kako ti to doživljaš, ta šolski sistem, a imaš ti tudi kakšne težave s tem, ne vem, aj karkoli, kar tebe mot, pa da, ne vem, da v te pure, ali pa...
mislim, meni je mogoče ena stvar, ki tako bi recimo rekla, da nas učitelje najbolj omejuje, je pač... učin načrt, ker smo vsi tako vezani, joj, to moram predelati, a ne, pa in to snov še moram narediti in v bistvu zaradi tega, ker imamo mi v glavi, ja, to pa to moramo predelati, a ne, si včasih začrtamo uro, ja, tako mora potekati, a ne, in točno to moram jaz zdaj učencu povedati, a ne, in pol ja, kad si rekla, da te skrbi, a ne, kako bo on zdaj, ne vem, pa lahko sploh še razmišljal, ne vem, kreativno, ne, da bo zdaj samo poslušal tam in to, kar učitelj reče, a ne. Recimo, jaz tudi, ne, probam v razredu, ker sva že pregorila, ne vem, kakšni so učitelji lahko, a ne, jaz bom rekla, da imamo ogromno, ogromno dobrih učiteljev v Sloveniji, a ne. Še vedno se pa pač najdejo taki, recimo, ja, ki pač zahtijajo samo mir, tišino, a ne. Ampak, recimo, pri meni v razredu ni velikrat, da bi bil res tist mir pa tišina, ker jaz si tega sploh ne želim toliko, ker v bistvu otroci so ustvarjajo uro. A ne? In ja, jaz ti pač priporočam, da res spodbujaš tudi Vito, da čim bolj sodeluje, zaradi tega, ker oni so del pouka, on pač to, tako v bistvu pouk sploh postane živ, ne? Oni so del tega in jaz imam rada, da oni pač povejo stvari in da lahko mi skupaj sodelujemo, da se pogovarjamo. Ja, sem pač mora biti res nek red, nek pač tišina v tem meri, da mi slišimo drug drugega, ne? In ne pa, da bojo zdaj oni pač samo tih poslušali in pač tisto, kar očitelj reče, to je prav. Ne, jaz včasih rečem otrokom, lej, hvala, ker si to povedal. Jaz pa tega nisem vedela, ne? In tudi učitelji se zmotimo, ne vemo vsega. Ne? In jaz vedno pohvalim učence, lej, hvala, hvala, ker si mi povedal, jaz pa tega še nisem vedela. Ne? In hvala, ker si mi ti zdaj to naučil. A veš, moramo tudi pač mi pokazati otrokom, da mi tudi ne vemo vsega. Ne? In ja, moramo jih pač spodbujati v to, da res čim več sodelujejo, da povejo, da tudi recimo, če se jaz, včasih se prav zanalaž zmotam, kaj, ja, veš, da pol...
Ne vem iz joge, ja, za otroke.
Da pol, aha, a jaz zdaj, a si videl, da a boš znal razmišljati svojo glavo, a ne?
Ja.
A boš samo poslušal to, kar je učitelj rekel, a ne?
A boš upal tudi reči, da ne, ona, ja. Ta narobe.
Ja, ja, ja.
Ne, fajn. To se mi zdi, da se tudi spreminja. Zdi se mi tudi, a veš, tako, da vse en... Mislim, lej se, da se navajno robe razumela, jaz sem prve 4 leta osnovne šole, sem imela res svoje učiteljce za bogove,
ja,
kar ti tudi da misliti, uh-huh. koliko je to velika odgovornost. Ne? Po drugi strani se mi pa zdi, da se ful spreminja, no? Da zdaj tudi ta proces izobraževanja za učitelje, da je očitno ful večji poudarek tudi na določenih temah, ko včasih seveda ni bilo, hvala Bogu, ne? Da gre to naprej.
Ja.
Ampak ja, recimo jaz sem tako prelek, preden se ti pa šla, sem prav malo razmišljala, kaj bi jaz recimo spremenila v šoli, no, tako, pa bolj na osnovi tega, kako se spomnim, da so včasih stvari bile lahko, da so zdaj že drugačne, ampak recimo ena stvar, ki se mi zdi ful pomembna je, da bi se več pogovarjali, evo, 3 stvari sem si napisala. Prva stvar so čustva, kako jih sploh prepoznavati v telesu, a veš, kaj se mi zdi, no, evo, to si ti super sogovorc, ki si v jogi za otroke tudi, ne, da otroci so ful bolj v stiku sami s sabo, ne, svojim telesom, kakor pa poj kasneje. In v bistvu, če ti samo, se mi zdi otroku, ne vem, pokažeš pot, da v bistvu to ohranja, a ne? Se mu ni treba tega učiti na novo odrasle dobi, a veš, uno, da pride na jogo, pa tako, ga sprašujejo, kje je tvoj dih in no, ni tak, najprej razmišljaš vse ostalo in poj, mogoče za pol sekunde ujameš un fokus na diha. Ne? Če pa v bistvu otrok že odmehen ga to vata, ne? Evo, tukaj tudi joga za otrok je lahko ful dober, se mi zdi tako urodje, ne? Da to ohranja. In ja, recimo evo, čustva, da jih prepoznava skozi telesne občutja in da v bistvu poj tudi se nauči z njimi upravljati. Ne? Po en strani veš, da se uči, da so vsa čustva ok, ampak da jih tudi zna preobraziti.
Ja, da zna delati z njimi. Ne?
Ja.
Ker vidim, da se tudi recimo otroci se zelo soočajo veliko z jezo. In je to, kar včasih izraža se tudi recimo, pr men se velikokrat pri otrocih, ne vem, že pri pisanju, kako so oni pol to jezo v pisanju izražala, ne, in...
A kot grdo pisavo?
Ja, kot grdo pisavo tudi recimo, ne.
Mogoče tako tudi upozarjajo nase.
Ja, in tudi recimo, ne, ko govorimo, ja, kakšen problematičen otrok je pa to, ne, mislim, jaz te besede res ne maram uporabljati, ne, ker jaz vem, da se za vsako stvarjo recimo skriva nekaj, zakaj otrok je tak.
Ja.
In mi moramo pač iskati vzrok, zakaj je on tak, ne, ker recimo vsi pol... Mislim, ne vsi. Veliko učiteljev postrem jih tem, ja, bomo dal vzgojni ukrep ali pa vzgojni upomina, ne, pa bo že delval. Kaj pa bomo s tem dosegali, ne? Mislim, dajmo se prašati, zakaj je otrok tak, dajmo mu pomagati, dajmo raziskati njegova čustva, ne? In jaz sem tudi že imela pač učence, ki bi tako rekoč rekla, ne, ponovat, ja, ta je pa problematičen, ne? Pa smo pa šli raziskvati ozadje, kaj pa je in pol vidiš, ja, da pa recimo v družini nekaj ne štima ali pa recimo, ne vem, očja velik ni, očja pogreša in on more to nekako izražati, ne? In pa se to tudi v šoli vidi.
Ja.
In mi bi mogli rešovati to, no, zakaj prije do tega in ne pa pač ga takoj mu dati na lepko, le, taj pa taka, ne.
Ja.
Dajmo mu pomagati in te čustva res probati spremeniti, da ne bi, mislim, spremeniti, ja, se je prav, da si pač ti jezen, da daš to vna, ne, ampak, ko jaz tudi recimo rečem otrokom, če ste žalostni, dajte jokat, zakaj pa ne, se tudi učiteljca joka, ne, se meni tudi, kdaj je težko, ne, in je prav, da damo ven to, ampak pol pa dajmo poiskati tudi dobre stvari, ne, dajmo najdeti neki, ne vem, veselje, ljubezen, ne, tudi taka, bolj pozitivna čustva, v tem. In ja, in tudi na jogi recimo, ne, se pač tega poslužujemo in jaz sem začela v bistvu na tej šoli z jogo, no, je tudi prej nihče ni imel in sem jo začela v lanskem šolskem letu In se mi je prijavili 32 otrok in sem bila, ok, kako bomo mi zdaj to, a ne, to je pa kar velik. In sem jih pol dala na pol, no, tako da sem imela dve skupini po 15 in je bilo pač super. In sem tudi najprej, ja, kako bo pač zdaj to najprej šola sprejela, a ne, sodelavci in to. Ampak otroci pač res uživajo, sodelavke so, da ja, lahko prijamo kdaj pogledati, a ne, in sem tudi že imela dve sodelavke, ki sta prišle pogledati in sta bile čist navdušene, ne, da koliko je to res dobro, tudi ravnateljica je čist lepo to sprejela, to vključevanje pač v pouk in se res dobro obnesel. No. In recimo letos se mi je prijavil 52 otrok, kar je bilo pa že kar velik zalogajno, ker mi ni fora, da bom zdaj jaz tukaj delala na količini otrok, ampak se mi zdi bolj pomembno, da res kakovostno delam. Tako da sem v bistvu še eno sodelavko navdušila nad tem in je tudi ona naredila tečaj, tako da zdaj skupaj vodva, no, da se lahko malo bolj posvetiva otrokom. In ja, in tudi res se vidi, koliko v bistvu z užitka to delajo, koliko jim je to fajn, a ne? Pa se mogoče se, a ne, ni to taka joga, kakor za odrasle, a ne, je drugač, ampak ko bojo pa oni, ne vem, malo starejši, se bojo pa spomnili, kaj smo mi delati, pa kako se znati umiriti, a ne, in take stvari. In tudi recimo, ne vem, mi velikrat se masiramo tudi in mi včasih tako pomislim, jo, a jim bo sploh ok, če se bomo masirali. Včasih imaš tudi tako, ti malo predsotke, a ne, kaj, kako bojo oni gledali na to. Pa jim rečem, no, dajmo se pa danes malo zmasirati, ne. No in zadnjič so mi rekli, učiteljca, a se lahko mi naslednjo uro, celo uro, kar masiramo, ne. In jim je bilo tako fino. In pač moramo res čim več takih stvari tudi vnašati v pouk. Ja. A ne, pač kako delati s čustvi, kako v bistvu, da se otrok zna umiriti, da zna prideti pač vase, začutiti sebe. In tako, tudi pol mu bo bolj prav prišlo, a ne, sej vsi tudi odrasli danes stremimo k tem nekem notranjem miru, a ne, da ja, ja. Si to želimo. A ne.
Je pa resno, da se mi zdi, da se tukaj ful odpira. No. In na strani otrok itak vidiš, da jim je všeč, ja. Tudi unim živahnim fantom je všeč. Ni to za unem mirne punce, samo za nje. Po drug stran pa se mi zdi tako tudi, ko vidiš med učitli, vzgojitli, starši, no, tudi ful lepo sprejemajo. Jaz sem to pri svoji pravilci videla, no. Sem mislila, da bojo bolj tako, a veš, kaj zdaj to, a veš. Ampak ne, tako, ko probajo, ko vidijo, kako je, a ne, sej tako je njim najbolj važen, da otrok, da vidijo, da je otroku všeč, pa da ima dober vpliv, dobre, a ne. Tako da ja. Evo, pa sem si napisala še dve stvari. Druga je, ful pomembna. Namesto tega, da se učiš po učbeniku, jo, jaz se še zdaj spomnim, da sem enkrat zabila angleščino, ki me je razredničarka vprašala, naša razredničarka v srednji šoli angleščino učila in me je vprašala, ne vem, v drugom letniku in je odprla učbenik in je rekla, tale zgodbica, prav s prstom je pokazala. Ja. In sem jaz lepo po angleško povedala, le, jaz ne vem, kaj se tam dogaja, ampak dajva se malo pogovarjati, to ne bo šidla, da znam govoriti. Evo, angleščina, veš, ko me je tako dobro v osnovni šoli naučila, da pač jaz znam in da ni fore. Ne. In je ona rekla, ja, ne, a kaj, ne znaš nič povedati. Pa jaz tako, ne, nič ne znam povedati, lahko se pa kaj druga pogovarjava. In je rekla, ja, nič, to pa don sena. Ne. Ja, ne vem, meni se to zdi pol tako zgrešen pristop, ne, se jaz razumem, da je nek učni načrt, pa vse sama, veš.
Ja, tudi meni se zdi, veš, da nas ta učni načrt tudi nas kdaj kar malo omejuje, ne, ker smo toliko vezani, ok, zdaj pa moramo pač točen to, a ne, otrokom dati in jaz tudi priznam, da je kakšna snov mest taka, ker tudi meni najljubša, ne, in se tudi jaz sprašujem, zakaj otroci sploh to rabijo vedeti, a je to res tako pomembno, ne, dajmo kaj bolj življenjskega. In pola, veš, včasih mene vpraša otroci, je učiteljce, zakaj pa mi to rabimo sploh vedeti? In pa še jaz moram res dobro pomisliti, ja, ok, kje v življenju in bo pa to res prav prišlo, a ne. In pa si pač mislim, jo, kaj, če bi kakšne druge vsebine še dal v učini načrta, ne, ne pa pač nekaj drugega, mislim pač kaj tazga, ki pa res.
A veš, kaj se meni zdi? No, predvsem to, da se mi zdi ful zgrešen, da se memorizira neke podatke. Zdi se mi ful boljši način, da se odpre neko temo in da v bistvu, ok, otrok, ja, seveda, se pogovarjamo v šoli, preber si doma, kakorkoli, ne, poglej si, ne vem, film, karkoli, no. pač na osnovi teh informacij, ki jih imaš, si ustvar neko svoje mnenje, zdaj ga pa predstav, tako da ima rep in glavo.
Ja.
Kaj sem prav rekla?
Glavo in rep.
Predstav to, povej svoje mnenje, argumentiraj, prepričaj nas, pogajaj se, take stvari. Veš, to so te veščine, ki jih rabiš v lajfu.
Ja, itak.
A veš, mislim, in tukaj se mi zdi pa, da ful failamo, no, tako še, da tega še ni tok. No. Mogoče, daj mi povej, ali imam jaz še zastarele.
Ne, pa še vedno je tako tudi, ja, da je kar precej memoriziranja. Ne? In tudi recimo jaz tukaj upažam diferencijacijo, ne? Kako ne vem, sem jih zdanč imela en primer pri angleščini, ne? Sem nadomeščala v enem razredu in so mogli otroci prepisati iz table po navodilih pač učiteljce, ki mi jih je pač posredvala, da prepišejo, se pravi, besede, pa jih zraven prevoda. Ne? In potem prije en fantek do mene in prav učiteljca, jaz ti besede že vse poznam. Ne? A si moram jaz to res vse zapisati? Ne? Jaz tako, ja, lej, pač učiteljca je dala tako navodila, ne vem, ne, kaj pa biti? Ne? Ja, se lahko malo z vami pogovarjam po angliško, ne? Pesko je pa dejva, ne? In on je začel in on je čist lepo, tekoče pač se pogovarjal z mano, ne? In se mi zdi včasih tako, ja, zakaj res more to si on zapisati, ne? Če pa v bistvu, a veš, različni smo si, ne? In jaz vidim tukaj izziv, ki se jaz recimo soočam z njemu, ne? Velikrat, kako so si otroci različni, kako recimo s takim otrokom pač delati, ne vem, drugačne stvari, ker on to že zna, ne, medtem, ko nem, en bo prvič slišal take besede, ne, in pri meni recimo v razredu se velikrat dogaja tudi to, da otroci pol, ne vem, kažejo s prstom, ja, zakaj pa on lahko nekaj druzga, mi pa moramo to, ne, in recimo velikrat, mi se pol velikrat ogovarjamo o tem, ne, kako smo si mi različni, kako recimo, ne vem, eni rabijo več pomoči, eni rabijo drugačen pristop, ne, in tukaj se mi zdi, da je pač tudi mislim, težava, izzivi so, ne? Kako zdaj pa to uskladiti vse, ne?
Se strinjam. Po en strani se mi zdi, da itak v današnjem svetu, da manjka te solidarnosti, pa nekaj tega, ne vem, fulje, se mi zdi, da je toliko veliko tekmovalnosti, že med otroki, pa tudi, veš, tega urednotenja na osnovi rezultatov, ki jih dosegaš, ne? Kar je tako, lej, nekdo, ki mogoče ni toliko za matematiko, je pa lahko ne vem, super z angliščino, ja,
točno
ne,
to.
Primer.
In mi tudi velikrat, a veš, jaz sem kar rečen, sem rekla, ne vem, ker si ima kdo, a ne, pač če ima odločbo, ima pač še dodatno pomoč in pa reče, ja, zakaj pa on lahko šu, a ne, ne vem, ven iz razreda, pa pač učiteljci, pač pedagogini, a ne, specialni pedagogini, kao, zakaj pa on lahko šu, jaz pa ne, a ne, jaz tudi ne bi rad znal, kao, sem zato, da bi šel, a ne. Sem kao, pa daj bod hvaležen, da pač ti znaš, a ne, sem kao, on pač rabi tako pomoč, sem nekaj sej, a ne, to pa ne pomeni, da on v ničemer ni dober. In se velikrat pogovarjamo o tem, ne vem, da recimo v čem smo lahko dobri, a ne? In recimo en, ne vem, fantek, na primer, zelo dober borda, a ne? In sem rekla, lej, on tega v razredu ne more pokazati, a ne? Nekje druge pač v tem bo pa blestel in to bo lahko on zuni na snego pokazal. Recimo ti, ne vem, znaš ful dober matematiko in to ti lahko tle v razredu pokažeš, a ne? Pa dajmo biti, ne vem, prijazni drug do drugega pa iskati, a ne? Dobre stvari, kaj kdo zna, pa kako lahko to pokažemo, a ne? Pa ne pa se zdaj, ja, ti pa nič ne znaš, a ne, ti pa nisi dober v tem.
Verjetno je tega zasmehovanja še velika, ne? Pa
še
tega,
vedno je to,
ja,
ne.
Mislim, se to bomo težko, kdaj zares se mi zdi odpravili pri otrokih, a ni? Mislim, težko je.
Težko je, ja, ampak ja, pač treba je pol tukaj pogovora, ne, in se pogovarjati o tem in iskati te stvari, ne, v čem so dobri in jaz jim dam velikrat, ne vem, se gremo talente, da lahko, ne vem, si vzamemo uro, pa otroci pokažejo pač kaj znajo, a ne, tudi druge stvari. Sem rekla, le, če imaš pa tak talent, ki ga pa ne moreš tukaj pokazati, ga nam pa predstava, ne, in ne vem, pa smo mi recimo, ne vem, punčko, ki je plezala, pa recimo, ne vem, v šol tega ni mogla pokazati, a ne, če ni bilo plezalne stene, in je prinesla, ne vem, plezalni pas, pa kakšne slikce, pa ne vem, medalje iz tekmovanja, na tak način, ne, da pač otroci vidijo, kaj pa jaz znam, ne. In je tako, se mi zdi, da v šoli včasih ne morajo izraziti vsega, kar pa pač znajo, ne. Tako da ja, no.
Ja, ful dober. Evo, greva še to, ta tretjo predelati, zdaj, če sem že tri napovedala.
Dajva.
Še ena, kaj je ful pomembna. Ne vem, nisem čisto točno vedela, kako bi poimenovala z eno besedo, ampak podjetništvo, gospodarstvo, kako v bistvu deluje trg, veš, ne vem, v smislu, da z nekimi storitvami ali pa produkti, ki jih nekoč ponujamo ali s tem, ko smo nekje zaposleni, a ne, zdaj govorim tako pač bolj iz svojih izkušenj, ali s tem, ko sami kaj ustvarjamo, naprimer, ne vem, svojo pravljico, karkoli, ne vem, masiramo, ne vem, karkoli delaš, magari jogo učiš. S tem v bistvu rešuješ nekomu težavo oziroma mu pomagaš oziroma zadovoljuješ neko potrebo, ki jo ima. Ne? In se mi zdi, da, a veš, tako, da bi nas malo bolj že v štartu učili, a veš, se mi zdi, a veš, če dam en malo bolj tako plastičen primer, nekdo, ki gre študirati filozofijo, ne? Ne rečem, da to ful je potrebno v družbi, tudi to, da imamo filozofe in super je, da se ohranja, ampak vsen se mi pa zdi, a veš, da so lahko nekateri posamezniki, ki grejo študirati nekaj zelo specifičnega, tako ne hote, malo odrezani od neke realnosti, od nekega sveta, v katerem živijo, a veš. In se mi zdi, da tudi, a ne, eno je to, druga pa poj, tudi to, da bi v bistvu otroke bolj spodbujalo to, da razmišljajo izven okvirjev, da iščejo neke svoje, ne vem, ideje, rešitve, a veš, prav to, kar lahko nekoč mogoče zraste v neko poslovno idejo, ne? Ali pa samo v način reševanja nekih težav v podjetju, kjer si zaposlena, veš. Tukaj se mi tudi zdi, no, ne vem, koliko je tega kaj, no. Ampak, ko sem jaz hodila v šolo, do faksa res, a ne, ko sem ekonomijo študirala, pa še tam, dobro, no, tam je bilo pojno, se mi zdi, ampak do faksa pa res ni bilo tega nič. No. Ali pa recimo, ne vem, da bi nas kdo učil o financah, kako upravljati z denarjem, kaj taga, ne tako, neke osnove.
Ravno zanj sem se srečala s takim primerom, no, je prišel pa en učenec, mislim, da je bil sedmi, osmi razred tam nekaj, je prišel do mene in rekel, učiteljce, zakaj se pa moram jaz ti zaimke tle učiti, pač kaj mi bo to pa v življenju prav prišlo, a ne. In pa sem gledam in sem rekla, ja, kaj bi se pa ti rad učila, ne? Kaj bi pa ti rad, da se mi v šolu učimo? In rekel je, zakaj nas pa ne učijo kaj za življenje, recimo kako en svoj podjetje ustanoviti ali pa kaj tazga, ne? In sem jaz tako gledala in sem rekla, ja, se imaš prav, ne? Sem rekla, itak, sej bi, pač bi bilo fino, ne? Sem rekla, ampak glej, pač osnovna šola ti da neko podlago, ne? Se rekla, itak pač prva, recimo prva triada, ne, mi je pač opismenjevanje, a ne, se otroci naučijo pisati, računati, številke spoznavati, sploh najprej to, a ne. In potem pač dobijo neko osnovo in se rekla, lej, pač osnovna šola ti to da, ne, potem boš pa pač ti v srednji šoli izbiral pač, se boš usmeril tja, kamor želiš, a ne. Se rekla, mogoče ti res ne bo prav prišlo, ne vem, da boš ti vedel, oziralni zaimek, a ne, pač kako se imenuje, pač ja, seveda jih bo uporabljal, ampak zakaj, pač kaj točno ta pomeni, a ne, sem kaj, ja, mogoče ne boš, ampak lej, a veš, nekomu je pa to ful všeč, a ne, in meni tudi kdaj prašajo, zakaj se moramo pa te note učiti, a ne, sem kaj, ja, lej, mogoče imamo pa tukaj med nami kakšnega glasbenika, a ne, in v bistvu osnovna šola je res nekaj, kar ti ponuja različen nabor, a ne, in da mogoče pa vsak sebe nekje najde, a ne. Eno osnovo, a ne, ja, in je fino, recimo, ja, nekomu bo ležala glasba, bo malo bolj navdušen nad tem, nekomu matematika, in jaz se strinjam, da bi bilo ful dobro, da bi bile še tudi kakšne take teme, kot si rekla, kaj je v nejem podjetništvu, a ne, ker ja, otroke dejansko že, si sem rekla, 7-8 razred ga že zanima, a ne, kako bo recimo enkrat ustvaril neko svoje podjetje ali pa nekaj, a ne, ampak zaenkrat je še tak sistem, da očitno bo to pol v srednjih šolah, a ne?
Ja.
In fakultetah.
Mislim, ja, sej, a ne, mogoče že čist tako, če sama gledam nazaj, a ne, sej vedno tako, jaz sem vedno bila nekak, ne vem, pa ne, niti vzgojena, ali pa da bi mi kdo direkt to govoril, ampak se mi zdi, da je mogoče v podjetništvu, ali pa v tem, da recimo, ne vem, delaš, da imaš neko idejo, ki je profitabilna, pa tako naprej, da ima tako neko negativno konotacijo doskrat, a veš, da imaš tako kar en občutek, da zdaj pa delaš nekaj, kar je slabo, a veš, ne moreš, to so oni ta hodobni so ponavadi bogati, a veš. Tako da ja, mislim, tako no, iz tega vidika sem pomislila, ampak ja, se strinjam, da je pa tudi ful pomembno, da se ohranja neka širina, a veš, da ne gre vse v to ameriško smer kapitalizma, da pa res moraš vsako stvar samo prodati, ampak da tudi, kot si sama rekla, glasba, ne vem, da imaš eno širino, da se v bistvu tudi tune tematike, ki pa niso mogoče tako, ne vem, zdaj čisti profitabilen, ne vem, svet, da se ohranjajo, ne, tako za neko splošno razgledanost. Ja. Tako da ja. Veš kaj, ena stvar še, ki sem se jo spomenila, no, jaz sem ti že omenila to serijo Gospod profesor, pa sem jih povedala, da je ne gledaš.
Ne, veš, jaz imam tukaj nekaj drugih stvari počnem v življenju, da mi polkar zmanjka časa za kakšne filme pa serije. V bistvu raj, če že pogledam film, ker če grem serijo gledat, pol bi lahko kar gledala v nedogled, pa tako da ne gledam tega le profesorja.
Veš, to je dost varno, zaradi tega, ker pride na teden ena epizoda, ko se reče in je tako ne moreš gledati, kar nedogled. jaz tudi drugače tega, mislim, ful ne gledam televizije, ampak ta serija mi je pa taka luštna, kadar sem res utrujena in da res ne morem nič več, pa tako si tam za res tisto sprostitev. In tukaj v tej seriji v bistvu ta gospod profesor, samo Demišar, je taka, veš, da ne more spregledati kakšnih težav med dijaki, a veš, in je v bistvu res ena podaljšana roka njihovih staršev, da ne spregleda, ne vem, da ima nekdo težavo, ampak res prstop rešuje, vedno se poj spravi tudi v neke težave sama, veš. In je tako, po eni strani zabavno, po drugi strani pa tako se mislim, joj, kako kjer cara, ne, kako dober. A se ti zdi, da imate učitli to vlogo podaljšane roke staršev?
Ja, že mogoče, ravno mi smo pred kratkim bili v šolo v naravi, a ne? In tam se pač vidi, kako v bistvu smo mi tudi velikrat v vlogi staršev, a ne? Kako smo v bistvu, ker sem bila ne samo učiteljca, mamica, zdravnica, psihiatri včasih, pač vse živo, ne. Tako da ja, pač smo tudi nek podaljšek starša oziroma, ne. Meni tudi recimo včasih starši na gorilnih urah rečejo, ja, moj pa noče knjige, brat, dejte mu vi reči, to vas bo bolj poslušal, ne. In tudi pač učenci nas imajo, ja, za nekaj tako, nas imajo kar, da poslušajo, no, in se jim zdimo, da če mu pa mi to rekli, bo pa včasih še bolj veljali, kot kar starši, ne? Tako da ja.
Ja. Kaj pa ta, a veš, doskrat rečejo učitelji, problem so starši, ali pa ne vem, tam, ker so problem otroci, so še večji problem starši. Ja. A imaš doskrat težave starši oziroma na kakšne težave ne letiš?
Jaz bom rekla, bom potrkala, da staršo nisem imela neki velik problemov, no. Jaz sem pač, meni se zdi, da ti, ko recimo, da moraš stati za tem, kar rečeš, no. To se vidi in pri otrocih in pri starših, a ne. Da če jaz rečem, ne vem, v razredu, zdaj pa takole, če bomo, ne vem, tole naredili, imamo pol še, pač, bomo šli, ne vem, za 10 minut ven. In mi res to narimo in če mi pol ne bi šli ven, jaz v bistvu sem zbijem avtoriteto, a ne. In pač res probati stati za tem, kar rečeš. A ne? In enako pač delam pri starših. Jaz probam biti res do njih iskrena in povedati situacijo, kakšna je pač z otroki. A ne? Ne stvari olepšvati, zaradi tega, ker mi itak delamo za dobro otroka. A ne? Ne zato, da bomo pač zdaj povedali same lepe stvari, ampak pač če je kakšen izziv se najde pri otroku, s čimer se soočamo, ja, mu pač poveš, a ne? In ga probamo skupaj rešiti, a ne? In je pomembno res, da mi sodelujemo starši, a ne? In ja, jaz bom rekla, da zaenkrat ni bilo še kaj tazga, ampak če je pa že, se pa vidi, da včasih pa, pač otroci, ki pa recimo, ne vem, so tisti, ki jih označimo kot problematične, ne, kaj so se prej pogovarjale, je pa velikrat zatem to, da se pa starši recimo ne priznajo, a ne, da pa moj otrok je pa res tak, a ne, da pride do tega zanikanja, a ne. Tukaj se mi pol mogoče zdi težava, recimo,
aha,
a ne.
Ja, ja. Da vsak je zaščitniški malo do svojega
tako,
otroka.
Ja, ja. Edin to je recimo nekaj tazga, ja, kar smo se mi zdi, da se srečujemo, no, da starši malo zanikajo to, no.
Ja, verjamem. Se to je po svoje težko, a ne. Ja, če se jaz predstavljam, verjetno je težko.
Ja, ker pol v bistvu, ker pol starši mislijo, aha, zdaj pa če je pač otrok neki, ne vem, tak, pol bojo pa si mislili, ja, da sem pa jaz tudi, ne.
In da sem jaz slab starš.
Ja, da sem jaz slab starša, ne. Ampak pač ne, ne smejo si pač tako vzeti, ne, to preveč srcu, da
Ja, se, se vse da rešiti.
Ja, ja.
Mislim, je pa tako, da v bistvu problem lahko rešiš šele takrat, ko ga zaznaš kot problem. Ja, ne? Dokler pa si oči zatiskaš, pa pač ja. Se jih zatiskaš. Ja, pa se ti zdijo otroci danes razvajeni. A veš, tako dosti se govori o teh njihovih pravicah, a ne, tudi starši menda, da, so zelo, da smo, smo zelo občutljivi na to, ja, ne vem, da se otroka niti ne smeš dotakniti, ja, ja. A veš, vse te stvari.
Pa ja, no, mislim, ja in ne, a ne. Velikrat prije do tega, ja, da, da kakšne pravice imajo pa otroci, ne, ampak za vsako pravico je pač tudi neka dožnost, a ne. In ja, bi rekla, da, da se včasih, da so starši pač tisti, ja, ki rečejo, ja, imamo pa pravico do tega pa tega, a ne. Potem pa mi pač tudi malo pokažemo, ja, ampak otrok ima pač tudi dožnost, a ne. Ne vem, če imaš ti pravico pri pouku, da nekaj poveš, a ne, imaš pač tudi dožnost, da poslušaš drugega.
Ja, ja. No, sej, ja, veš, to je tudi to, ko so se pogovarjali o tej ukalupljenosti, ja. Ne, v šolskem sistemu, po en stran pa rabaš tudi malo te struge, ne, ja. Mislim, če ne bi bili pa kar vsi posod, kako je ta permisivna vzgoja bila, ki se je izkazala za neučinkovito.
Ja, ja.
Ne. Tako da zmer je eno ravnotežje, se mi zdi, v življenju potrebno. Ja, kaj pa tako, če pomisliš, ne vem, ko opazuješ otroke, a se ti zdi, da so stvari, ki bi jih doma mogli dobiti več, v smislu, ne vem, pogovor, dotik, to, da jih nekdo sliši ali pa karkoli druska?
Ja, jaz bi rekla, da je mogoče premalo tega, no. Da bi res mogli, da, ne, a ne, v današnjem času je veliko teh elektronskih naprav, ne, in starši včasih še nimajo časa ali pa potrpežljivosti in ja, tlele imaš tabelco, tlele imaš televizijo, da ja, ne. Večkrat bi se mogli pač poslužvati pogovora, ne. Da bi pač videli, kaj se dogaja sploh z otrokom, ne. Otroko pa pač, ne vem, dajo tabelco in ne, ne vejo pač, kaj je v zadju, kaj se z njim dogaja, ne.
Meni najbolj grozen to, sorry, ker sem te malo prekinila, ko greš recimo v kakšno restauracijo ali pa družinski hotel, no, tam se najbolj vidi v jedilnici oziroma ja, v restauraciji, ko vidiš, ko v bistvu, ne vem, že malčki gledajo risanke, starši jim pa tlačijo, dobesedno tlačijo usta, da sploh ne ve, da je, da se sploh ne zaveda, da, a veš, mislim, to mi je toliko grozen.
Ja, no to opažam, ja, da, da bi res mogel biti več pogovora, se mi zdi, no.
Ja.
Na mest večer, da, da greš pogledati en film, daj si pač vzem, ne vem, pa tudi, če sem 15 minut, recimo, pa se z otrokom pač pogovor mala, ne.
Ja, to jim ful pomeni, jaz vidim, no, tako, da ful. Res hočejo. Sicer, jaz iz svoje izkušnje povem, da meni se pa zdi, se mi dogaja, no, da, da potem moraš loviti spet ta ravnotežje med tem, da si rečeš, ok, lej, zdaj sem bila 15 minut ali pa pol ure pri tebi, zdaj pa jaz tudi rabim čas zase, ne. Ker drugače te včasih tudi tako celega požirajo otroci.
Ja, imaš prav, mora biti pa neka meja, ne.
Ma ja, ne, ampak sej, se strinjam, je pa še zmeraj, no, če bi mogel nekaj izbirati, se mi zdi, da še zmeraj je veliko manjša škoda, če se otroko preveč posvečaš, teh par let, ko te rab, kakor pa, da te poj žal cel življenje.
In a veš, recimo mi na jogi, a ne, imamo tudi družinsko jogo, a ne, pač...
A tudi v šoli imate to?
V šoli ne, z malim Ganešom, a ne. Imamo družinsko jogo in se vidi, koliko v bistvu, koliko recimo ta stvar otroke in starše poveže, a ne.
Ja, ja.
In tudi ti, a ne, ki si delala kačelinko pa pesem, a ne, si tudi naredila za, pač, da lahko starši pa otroci, a ne. In več takih stvari, ja, pač bi mogli delati, ja, da se povežejo starši in otroci, a ne. Da imajo tudi skupne aktivnosti, a ne, sej pač ja, pogovor itak, a ne, ampak s tem recimo jaz zelo živam na družinskih jogah, ker se res toliko povežajo in je dober videti starše in otroke in kako v bistvu tudi otroci uživajo, ko vidijo svoje starše, le on pa nekaj z mano dela, a ne.
Ja, ja, res je, ja, da v bistvu se mi zdi ful pomemben, da si najdeš neke skupne aktivnosti z otrokom, ki so obema všeč. Ne samo, da ti tam safer furaš, zato ja, da prođe. Ampak da sem dejansko fajen in se otrok potem tako počutil, lej, v moji družbi sem tudi on fajen. Ne?
Ja.
In sem izdiglih to, da ta družinska joga je bila meni fantastična izkušnja in prav to me je tako spodbudilo v prvi vrsti, da sem šla raziskovati naprej in da sem potem šla v to pravljico in vse skupaj. No.
Ja.
Tako, res, meni je tudi to nekaj nojevo, mogoče poziv tebi, ki to poslušaš, da res daš priložnost, če imaš otroka starega, ne vem, mogoče predšolskega otroka ali pa tako, nekje nižja stopnja, da daš ta priložnost družinski jogi ali pa jogi za otroke, no, čist tako.
Ja.
Iz prve roke obe potrdiva, da,
tako je.
Da je dobro dati saj priložnost, kakšni taki izkušnji. Ja, tako da, evo, še to sem te hotela vprašati. A veš, doskrat tako, kakšni učitelji rečejo, ne vem, da jim je boljš učiti v drugem kraju, ko živijo, ker tako malo radi preklopijo, ja, veš, ja. Med tem, da v bistvu igraš eno avtoriteto v šoli,
ja.
Pa pred starši, pa pa recimo greš, sploh ti, ko si tudi še mlada, greš zvečer ven, kaj spiješ, ne vem, plešeš, pa ti mogoče ni glih lagodno, da te vidijo starši v tej vlogi. A se s tem kaj obremenjuješ, ali ti ne?
Bom rekla, da jaz tudi rajš učim v drugem kraju in tudi pač ne učim v svoji okolici. Zaradi tega, ja, ker vsi pač nekako pričakujejo, ja, zdaj učitelji pa morajo biti taki pa taki, a ne, pa ful pričakujejo od nas, a ne, ampak a ne, tudi mi smo sam ljudje.
Yeah.
Tudi mi nismo pač samo učitelji, a ne, jaz sem pač... V svojem zasebnem življenju nisem učiteljca, a ne? In ne vem, zakaj bi nas mogli zdaj nekaj pa predalčkati, pa ja, učitelj mora biti pa tak, pa tak. Ja, in pač vidim, da so pa taki, da nas pol, ker nekako opredelujejo, ja, še v zasebnem življenju. Tako da jaz se tudi raj nagibam k temu, no, da delam druge. Ker ja, pride tudi do takih stvari, no.
Ja, verjamem. A pa vsaj, skoraj vsaka poznaš v enem kraju, ko učiš, ja, ne, ja, tako ja. V Sloveniji, ko so ja. Te manjši kraji, tako da ja, itak. Kakšne imaš pa želje za prihodnost? Tako, a bi še naprej ostala v šolstvu, pa tudi tako, kar se tiče teh dodatnih ja. Projektov, tako, ko so, ne vem, planinski tečaj, joga?
Ja, v bistvu vedno bolj čutam, da... Mogoče enkrat bom šla van iz tega sistema. Ja, trenutno me sicer zelo podpira, pač učiti v razredu, ker res lahko dam veliko otrokom, a ne? Ampak bi si tudi zelo želela pa bolj opolnomočiti še učitle. Ker recimo jaz sem začutila, kar recimo se mi zdi, da meni dobro gre, da sem dobra v tem, je, da zelo rada z otroki delam na najbolj igriv način. Jaz sama recimo delam didaktične igre in veliko to vključujem v svoj pouk.
To sem videla nekaj na tvojih družbenih mrežih.
Ja.
Nisem vedela pa, da sama to delaš. Jaz sem mislila, da si ti to najdla nekaj ideje. Ne?
Včasih najdem ideje, ja, a velikrat pa naredim tudi sama. Ne?
To.
In jaz to zdaj preizkušam reži 3 leta, pač odkar sem tako kot razrednik recimo tukaj na tej šoli. Zelo to prakticiram in vidim, koliko v bistvu otroci rabijo učenje skozi igro. Ne? Ker se oni sploh ne zavedajo, da se dejansko igrajo. Ne? Mislim, da se učijo. Oni mislijo, da se igrajo, ampak se dejansko učijo. In je pač to res ena taka dobra metoda. No? In si želim ustvarjati svoje igre, želim jih pač predati tudi učiteljem drugim, da jim dam pač ideje, kako v bistvu še zmotivirati otroka, kako voditi pouk, ker jaz res uživam v tem, no, in bi rada to predala naprej, tako da v bistvu se v ozadju že dogaja to, no, jaz imam tega na kupe že izbiram, samo nekako moram še pretvoriti v eno tako obliko, da bom jaz to lahko posredvala naprej, a ne, ker sem pač tudi malo tako, hočem, da je vse natančno in nekaj, da bom dala res od sebe nekaj, kar bo jim ok, kar jim bo res prav prišlo, se pravi nekaj konkretnega, praktičnega in mi je v bistvu trenutno zelo fino, ker jaz lahko vse te svoje ideje, ki jih imam, jih lahko dejansko res sprobam. Ne? In
to
pač
je točno
vidim,
to, kar sem imela v misli, ja, je to bolj velik prej.
Ja,
plus,
in res
ker,
lahko vidim, če deluje. A ne?
Ja.
In ker vidim, da ja, si to zbiram na kup in bi res rada posredvala naprej. No? Tako da nekako imam v mislih zaenkrat to dela, če poleg tega, se pravi še zdravena, ne?
Yeah.
Kaj me bo pa pol zanesel iz tega, bomo pa videli, no? Ampak se res vidim tudi o tem, no.
Super. Yeah. Ja, mislim, to je ful dober, da imaš to možnost res najprej v praksi preizkusiti in potem tudi prilagajati izdelek toliko časa, da je res tak, ko bi želela, ne? In tudi se mi zdi, da lahko si predstavljam, da lahko na ta način še več tega sebe daš v bistvu.
Točno to, ja.
Zato, ker ja, v bistvu daš to učitljam in oni naprej to k večjemu številu učencov. Ne? Tako da, super. Jaz te tudi ful videla na tem, kot te poznam in sem ful vesela. No? Tega nisem vedela, v bistvu sem ful vesela zate, da si se tudi v tem najdla.
Ja,
to in res ne dvomim, da ti ne bi uspel, ker vem, kako se lotevaš stvari. V bistvu zelo podobno si tudi sva začeli v bistvu skupaj delati, no? Mm-hmm. Mislim, jaz se zdaj, ker ene zasluge tle jemljam.
Ja, no, sem sva.
Pač povezale so se in ti si razvila to, no, da si v bistvu sva delali kačalinkanje, kar sem že omenila, evo, pa se zdaj, da se nekak ta krog sklene. Mm-hmm. Ker sva delali to na Val Vazorjevem domu, upam, da bova še, mislim, sigurno bova še kje ponovile.
Je tudi v planu, ja.
Ja, v bistvu je tako, da še za poslušalce povem. Moj se je v bistvu tako pripravila tudi po sami poti različne postojanke z nalogami, ki so jih mogli, takimi ful kreativnimi nalogami, ki so jih mogli starši pa otroci reševati. Da so v bistvu na koncu lahko, kako je bilo že, na koncu so nekaj rešili, ne? No,
ja, pač na vsaki postaji je bila neka naloga, neko vprašanje in potem so oni to rešili ali pač rešili to nalogo, kakorkoli in so dobili eno črko, ne? In potem so v bistvu sestavljali geslo. Uh-huh. In je, mislim, da je bilo vprašanje, katera je najljubša jed od kačalinke, a ne? In so potem na koncu dobili geslo palačinke. Uhum. In smo jih potem tudi na vrhu jedeli. In ja, tako, mislim, res meni je bilo zelo lušten tak dogodek, no, in ker je v bistvu res nekaj, kar lahko združam vse, kar rada počnem, ne, pač to je bilo res hribi, ki me zelo veselijo, lahko sem ustvarjala pač te svoje igre, ideje in si pač res želim tudi približati otrokom in staršem, pač to hojo v hribe, naravo, a ne?
Ja.
In zato sem se pač tudi odločila, da bom pač kot planinska vodnica vodila otroke in bi rada v bistvu tudi v tej smeri še delala, no? Na tak način jim približati, ne? Ker so tudi otroci, ki se upirajo, a ne? Pa jaz ne bi šel v hribe in zakaj jim ne bi naredili zanimivo, a ne?
Ja, ja.
In se mi zdi, da so tukaj otroci kar uživali, no.
Ja, ful.
In jim je tudi hiter minil, ko so prišli, a zdaj pa že zadnja postaja, a ne. In so v bistvu še zraven res nekaj koristnega za svoje telo naredili, no.
Ja, mislim, toliko je enih plusov na kupu, no, pa ne samo zato, ker se jaz čutim kot del tega projekta, ampak tako res, no, mislim, on, spodbujaš gibanje, spodbujaš to, da se starši in otrok skupaj društva v naravi, ne vem, spodbujaš kreativno mišljenje skozi igro, a ne, skozi igro, ki ga motivira, da v bistvu pride do svojega cilja, a ne. In potem še na koncu ta neka joga, a ne, ki smo imeli, ki je tudi tako kot neka aktivnost za ki je spet ful otrokom všeč, ki je lušten, ki je v bistvu ena zabava in itak palačinke, a ne, za nagrado. Mislim, hočem pa reči, da res otrok ostane to v spominu, kot nekaj lepega, a ne, ne kot tist silali so mi hoditi v hribe, da so...
Ja.
A veš, mislim...
Ja, in tudi vice, pa zdaj, ko imam recimo planinski krožek v, na šoli, a ne, je tudi letos je pač res število se vsako leto veča, a ne, letos jih imamo že prek 80 otrokov včlanenih, a ne, tudi s društvom zelo sodelujemo, lansko leto smo bili na taboru, so neizmerno uživali in jaz tudi recimo, ko sva na začetku govorila o teh namerah, a ne, jaz si tudi recimo tukaj, naprimer, sem si postavila namero, da res si želim, da pridejo na krožek res tisti, ki bojo prišli zaradi sebe, ki si to res želijo, ne, ki želijo pač res hoditi v hribe, ne pa pač, a ne, taki, ker recimo bi jih starši silali sam zato, da se neki gibljajo, ne. Pač meni se ne gre zaradi števila, ne, si res pač želim tiste, ki pač si to želijo, da res to delajo v srcem, da radi hodijo v hribe, a ne. In moram reči, da zaenkrat imam res kar take otroke, no, ki res grejo in me tudi, ki me vidijo na šoli, ja, učiteljca, kdaj bo pa spet kakšen izlet, a ne. In mi je ful fino slišati, kako res to imajo radi, a ne, da v bistvu in se vidi, a ne, da če mi pri sebi žarevamo neko ljubezen do tega, bo tudi otroci to začutili. No. In se mi zdi, da se vidi tudi, da če recimo jaz imam rada hribe, bo otroci tudi to začutila. Ne. In tudi rada pol vzamem tudi sabo take učitelje ali pa spremljevalce, ki tudi radi pač hodijo, a ne? Da tudi oni izžarevajo enako energijo. No.
Ej, in tudi tako se mi zdi, ne samo pri tem, ampak tudi če si ti zadovoljen, sam s sabo pa svojim življenjem, se mi zdi, da otroci ful lažje sledijo tebi in temu, kamor jih ti vodeš, ali kot starš, ali kot učitelj. Kje pa ti črpaš neke navdih za, in za delo in za življenje? A so kakšne knjige, karkoli, ne vem, bi lahko tudi mogoče poslušalcem predala?
Jaz bi definitivno vsem učitljem, vzgojiteljem, mogoče pač tudi staršem, bi povedala za knjigo Srčni učitelj.
Aha.
To je meni ena izmed boljših knjig, ki mi je odprla čist drugačen pogled na, na celotno poučevanje, kako v bistvu res delati srcem, razbija v bistvu stereotipe o poučevanju. Tudi avtorica Sabina Košmaralkavčič je napisala to knjigo, tudi dela poznati tehniko NLP-ja in tudi ona ima svoje pač predavanja. Jaz se ga imam namen tudi udeležiti pri njej, ker mi je izredno dobra. No. Tako da to bi res priporočila vsem. No. Mi je taka, ker res odpre čisto pogled na, na učenje. In pa mogoče še eno, ki pa ni mogoče toliko v zvezi z poučevanjem, ampak mi je pa dala veliko za mojo osebnostno rast, je pa naslov z dobrimi vibracijami do dobrega življenja in kako z ljubeznijo do samega sebe dati prosto pot svoje izjemnosti. Mi je tudi zelo ena taka dobra knjiga, no je sicer angleški avtor, ampak je prevedena v slovenščino. Kako res lahko mi s tem, ki v bistvu imamo radi same v sebe, ki polnemo sami sebe, ki smo mi v dobrih energijah, koliko več lahko pol tudi damo drugima. Ne? Ker če imamo mi svojo stekleničko prazno, bo pač ne moramo nič dati drugima. Ne?
Ja,
in ki mi napolnimo sebe, ki mi damo sebe vse to, kar pač rabimo, bomo tudi lažje pač dali naprej. Ne? In bojo tudi otrokom lahko več damo pol.
Ja. In kot učitelji, in kot starši.
In kot starši, ja.
Ja, ful dober. Jaz tudi velikrat o tem razmišljam, ja. Tako da super, ful hvala za ta dva predloga.
Yeah.
Jaz z veseljem pogledam in sem prepričana, no, da se najde kaj uporabnega. Tako da, nič, Mojca, mi da so prišle do konca pogovora. Jaz sem ful uživala, res.
Super je bilo.
Toliko sem se rada pogovarjala s tabo, da bi lahko to še trajala, ampak po moje, da moja družina nekaj zunaj zmrzuje in bo vsak trenutak bojo noter planili.
Se bova še na vseh dogodkih po moje lahko debatirale.
Bova vzela mikrofone s sabo, pa kaj posnele tudi zate.
Ja, sem prepričana, da bomo še naprej sodelovali in upam, da pride še kakšna kačelinka in da lahko skupi naredimo še kakšno pravlično jogo.
Zdaj, ko vem, kakšne imaš ti ambicije, se bova zihar še kaj povezane.
Sigurno.
Tako da top.
V glavnem, hvala Anja tudi tebi za povabilo. No. Meni je bilo res super.
Tudi meni. Res hvala. Hvala tudi tebi, poslušalec, poslušalka, ki si je ostal oziroma ostala z nama do konca pogovora. Jaz upam, da, da si tudi ti dobil ali pa dobila kaj zase. Tako da, to je to. Lep večer še naprej oziroma ne vem, kdaj poslušaš. Lep dan, lepo jutro. Čau.
Čau, čau.
Hvala, ker si z nama z Mojco ostal oziroma ostala do konca tega pogovora. Do zdaj je bil to zame najbolj sproščen pogovor. To se vidi tudi po tem, da sem največ govorila do sedaj. Ja, mogoče taka tematika, v kateri ima res vsak od nas kaj zapovedati, ker smo vsi šli enkrat čez proces šolanja in se mi zdi, da nas je vse marsikaj vznemirilo in se nam zdi fino te stvari povedati na glas, če imamo priložnost. Po drugi strani se mi pa tudi zdi, da je Mojca res lahko povedala ogromno zanimive vsebine za druge učitelje in tudi ne nazadnje za starše, da nam malo da misliti, kaj se dogaja v šolstvu zdaj in kam gre vse skupaj. Z Mojco so se v čistem zaključku najnega pogovora dotaknili ene res zanimive teme in sicer ideje, ki jo trenutno Mojca razvija. Tako da sva se obe strinjali, da Mojca v moj podcast pride ponovno spet čez nekaj časa, ko bo lahko malo več povedala o tem, kako je razvila to idejo, kako se je prijela. Tako da jaz res, res držim pesti, da bo zadeva čim bolje uspela in sploh ne dvomim. In komaj čakam, da z Mojco poklepetava še enkrat. Če so ti moji pogovori všeč, bom zares hvaležna, če mi pustiš oceno v podcast aplikaciji, preko katere jih poslušaš. Zelo vesela bom tudi, če na primer med poslušanjem slikaš zaslon telefona, to deliš v storiju na družbenih omrežjih in me označiš. Tako se bom lahko tudi zahvalila. Preprosto hvala, ker si tukaj, hvala, ker si vzameš čas za to, da poslušaš vsebine, ki jih pripravljam. Se sliši vas spet čez 2 tedne.